Всім привіт! Мене звати Інна Турчик, і я вас вітаю на подкасті «Повільна розмова». Я створила цей подкаст, тому що в світі, який рухається надто швидко, дуже хочеться зупинитись, сісти і просто поговорити. Тут ми будемо розмовляти з людьми, які люблять мистецтво, творчість, навчання і життя. Кожного тижня я зустрічаюсь на повільну розмову за чашкою кави чи чаю із тими, хто мене надихає – своєю роботою, творчими досягненнями і просто тим, ким вони є. Ми будемо говорити, як збалансувати життя онлайн та офлайн, де брати натхнення і як віднайти себе у цьому нестримному коловороті життя. Дякую всім, хто слухає нас сьогодні. Влаштовуйтеся зручніше і нас чекає повільна розмова.
Це кава, яка зварена альтернативним способом. По суті, грубо кажучи, для середньостатистичного споживача, V60 – це правильний американо. Тобто той, хто любить довгий, не надто концентрований напій, то це хороший варіант. Тому що коли американо, то ти в зварений еспресо просто вливаєш силою кип'яток, і він просто вбиває твій напій. А V60 – це окремий вироблений спосіб. Не просто щось із чимось, що не дружить, змішати. Це конкретний підбір зерна, конкретний підбір його помолу, конкретний підбір устаткування, яке допомагає правильно екстрагувати з того матеріалу, з зерна, при правильних температурах, при правильних вливаннях, максимально всі корисні і смачні, і ароматні речі, які закладені всередині напою. Я не те, що спеціаліст, тому що я насправді теж в себе в закладі наразі ще не варю. Я відвідала курс такий, типу, вводний, де нам розповіли дещо про теоретичну частину, там, яке буває зерно, мите, сушене і тому подібне, які бувають помоли і чому саме такі, чому саме так вода проходить і який тип різних там інструментів, чим відрізняється каліта від V60. Там реально просто різні форми цих всіх гаджетів. І вони не просто тому, що типу, це так модно, щоб він виглядав якось так, типу, особливо на фото. Там реально фізика процесів, як буде затікати вода, як буде виходити повітря, чи це буде якимись воронками, чи це смужками. У кожного своя окрема фільтр-вкладка. Вони там хто з пупирками, хто квіточкою, хто ще якось. Тобто там реально вся ця фізика відбувається. І той, хто цим професійно займається, вони граються з помолами, з пропорціями, з часом. Влив почекав, або влив повністю, або там влив почекав, а потім ще трошки влив. Ну там це реально така бездна. Туди просто можна зануритися і знаходитися там просто роками, рости в цьому, брати участь в чемпіонатах і тому подібне. І дуже круто насправді, що у нас в країні нарешті багато людей усвідомили, що бариста – це не просто якийсь дурачок-студент, який поза університетом буде тобі експреса варити, або там три в одному заварювати. Це реально професія. Професія людей, які свідомо туди мають прийти, приділити цьому багато часу. Це дуже дороге хобі, тому що всі ці устаткування, все, що ти маєш заплатити за навчання, за різноманітні там участі в конкурсах – це ж теж не безкоштовно. І ти маєш до цього бути готовим, ти маєш цього хотіти, ти маєш усвідомити, для чого ти це робиш, що ти розвиваєш. Там фанатики. Реально, в цій сфері просто якісь супергерої, які на цьому помішані і які це будуть робити день, ніч. Інакше, мені здається, там не затримуєшся. Якщо ти просто не закоханий в це по самі вуха, нема що там робити. Просто розумієш, є такі справи, в яких, можливо, на мою специфічну думку, ти маєш менше якихось обмежень там, в особистому житті, ще щось. Тому що тут навіть елементарно, щоб калібрувати правильно помол, відчувати всі ці там нотки манго і персики і тому подібне, в тебе має бути здоровий рецептор смаковий. Ти не можеш бухати півасік, зажирати його чіпсульками і тому подібне, тому що ти все собі нафіг в роті спалиш. Тобто ти маєш дотримуватися якихось там норм, зрештою, для того, щоб ти в своїй професійній діяльності залишався на високому рівні. Ти не можеш собі дозволити стояти на місці і взагалі не розвиватися. Ну, так, в принципі, багато де, але середньостатистичний користувач просто лінується щось елементарно робити. А тут ти просто залишишся в пасти задніх і просто вилетиш з професії. Тому що тут так все змінюється. Знаєш, як, мабуть, для мене, порівнюючи, це, мабуть, як у юриспруденції, в бухгалтерії, там же ж теж постійно законодавство, якісь нові введення, нові якісь програми. Тут ти мусиш постійно робити крок вперед і спробувати випередити навіть когось. Тому фанатики.
Знаєш, я ніколи не була великим
спеціалістом. Я не є великим
спеціалістом. Мені сподобається, що мені подобається, бо там я декілька разів там запрошую сторі, щось аеропрес мега, і мені кажуть, а які ти сорти використовуєш? А ти інвестиційний метод пробувала? Я такі люди, я взагалі перший раз тримаю в руках. Я хочу навчитися так, щоб в мене більш-менш виходило, а потім буду вже розбиратися в стартапі. Але взагалі як треба з'явилася, чому кава? Чому саме кава була? Чи та,
насправді це не саме кава, це свагостинності. Тобто кава, мабуть, просто ближче до душі лягло, як звичайному користувачеві, який теж зростав, якого теж мене виховували ці заклади, кав'ярні, те, що в нас називається новою хвилею, третьою хвилею, якоюсь там ще хвилею. Тобто всі ці нові заклади, які свого часу 8 років тому почали тільки з'являтися, які-небудь там київський Cup and Cake, потім з часом ті, хто там працював, створили, наскільки я знаю, там Comment Stay. І тому, тобто ті, хто зараз, це просто кити столичної культури кавової, я на них, по суті, виросла, виховалася. Це вже були мої студентські часи, і ми з друзями відвідували, я починала вникати. Я раптом в якийсь момент почала відчувати різницю, в якийсь момент я перестала могти випити каву з уліточки перед університетом. Я не одразу зрозуміла, чому, як це відбулося, але от якось воно так... Ну, от мене виховали в якийсь момент, привчили до смачного, і я не змогла повернутися до середнього продукту. І я раптом полюбила каву не просто тому, що це ритуал. Мені почало ставати цікаво, а як же ж воно смакує. Ну, тобто, ну, якось так автоматично привело до цього. І кава просто добре пасує до тортиків. І саме тому, зрештою, вибір впав на формат невеличкої кав'ярні кондитерської, тому що тортики – це було, мабуть, питання номер один, яке все-таки штовхнуло до народження проєкту.
Я якраз
про що прибуваю,
але насправді я вчора ввечері сиділа і думала, от що ти
думаєш? Курка чи яйце? В нашому випадку це тортики.
Але потім я задала про твою маму і зрозуміла, що все-таки, напевно,
все почалося ще дуже давно, ще коли я була зернинкою, тому що я ж народилася в Закарпатті, і вся моя родина з Закарпаття. Закарпатська жона, вона ж готує просто, я кажу, з утроби. Це норма, стандарт, звичка, і взагалі не сприймається як щось. Ти навчився одягатися, сам одягаєш колготки, ти точно так виходиш на кухню і так само ти допомагаєш мамі, бабусі. І для мене це настільки рідне і буденне просто, що, мабуть, іншого варіанту зрештою і не було. І коли в якийсь момент я відійшла від своєї основної кваліфікації, своєї основної роботи, досить травматично я з неї вийшла в повному вигорянні, я на декілька місяців залишилася просто сидіти вдома. Чоловік працював, сказав, думай, сиди, читай, гуляй, скільки тобі треба, просто щоб ти була в нормальному стані. І поки я вдома, по господарству, там щось спекла, там щось зробила. І паралельно на іншій кухні, якби вдома, Мамі подарували майстер-клас в кулінарній школі, а вона ж ну і так нам постійно готувала, щось там виробляла. Це в неї ранок неділі починався з того, що вона вмикала Юлю Висоцьку, переписувала рецепти, щось там мудрувала, пробувала, згадувала якісь свої старі записи, знаєш, такі запилені ці зошити. І воно пішло у нас паралельними шляхами. Кожна з нас в практично один і той самий момент щільно захопилася саме кондитеркою. Ну, от воно як синергія так, знаєш, склалося. І мама одразу пішла серйозно. Вона один-два майстер-класи буденних пройшла, і потім зрозуміла, що вона дуже хоче навчитися. А в неї ще паралельно була мрія, після того, як вона відвідала Францію, скуштувала місцеві макарон, надивилася на шикарні вітрини, де з макарон просто вежі вибудовані, цілі композиції. Вона просто втратила голову від цього десерту, і як абсолютно залізно цілеспрямована людина, поставила собі за мету навчитися його робити. І, звичайно, було переведено тонни продуктів, всяких інгредієнтів, все це пробувалося, але вона не здавалася. І оці от макарон плюс курси, вона скільки місяці три тривали ці курси. Це був серйозний, глибинний проєкт від самих початків до якихось там потім кінцевих екзаменів. Вони іспити здавали, вона готувалася до іспитів, як студентка, я в житті її такою переляканою, стурбованою не бачила. Вона відпрацьовувала щотижня весь той матеріал, який вони проходили. Дуже серйозно до цього віднеслася, воно їй лягло на душу, на рівні руки, скажімо так. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені було б цікаво створити проєкт гостинності. Мама має вже серйозну кваліфікацію, мені цей процес теж подобається. Ми можемо об'єднати зусилля, створити сімейний бізнес. А для того, щоб було зручно реалізовувати офлайн, не просто продавайте в онлайні через Інстаграм і так далі, тому що все-таки хочеться спілкуватися з людьми, хочеться бачити посмішки, трохи, знаєш, таке егоїстичне, поспостерігати з-за куточка, як людина відкусує шматочок тортика, робить так. І це ж так, знаєш, тебе гріє, підпалює і змушує рухатися далі, навіть коли в тебе п'ятки горять від втоми. І от воно склалося в такий проект, що це має бути кав'ярня-кондитерська. Каву я постаралася одразу підібрати хорошу, щоб хороший продукт був поряд так само з якісною кавою, щоб не було якихось там так естетичних розбіжностей і дисонансів. А оскільки я в той момент поділилася з подругами своєю такою думкою за келихом вина вечірнього, що от хотілося б створити якийсь невеличкий заклад, але реально невеличкий, тому що я нічого не знаю, я взагалі не володію ніякою інформацією про ресторанний бізнес, про маркетинг, про там бухгалтерію. Ну, я психолог. Психолог, повний гуманітарій, люблю читати книги. І хороша дівчинка, не більше. А вони в той час теж мріяли, мали думки і бачення якогось свого проєкту. Ми просто одночасно почали. Ми знайшли приміщення, яке підходило їм і мені, і ми ризикнули. На все про все в нас було 2 тижні. І за 2 тижні кожна із нас запустила свій проєкт. Зараз ми йдемо різними шляхами, але у кожної з нас проєкт продовжує розвиватися, отримує якісь там свої модифікації, розгалужується, якісь дошліфовується і так далі. Але мрія, яка тоді зароджувалася за келихом, вона на кухні продовжує сьогодні жити і набувати нових форм.
Взагалі класно, ну, відбувати це, тому що як я тебе не представила спеціально, тому що я не знову якісь постійні представлення, здається, людина сама розкривається до процесу розмови. Але перед тим як йти далі, я хотіла розказати трошки, як ми взагалі познайомилися, як я згадую цей момент, коли я працювала на базі спорту одразу на виході з метро. І коли виходиш з метро, ти спішиш на роботу, і коли ти знаєш, що в тебе від метро до роботи там ти 2 хвилини, ти постійно запізнюєшся. І я їхала на метро, і я бачу, мені лишається якихось там пару хвилин. І я дивлюсь по сторонам, так, де взяти каву, де взяти каву, де взяти каву. Ну і там теж, звичайно, стояло дуже багато машин з кавою, таких така ж правки, інше. І я не хотіла там. І тут якось так розбігав, і бачу цей ліхтарик. Я така, о, папа, і я тоді не війшла, бо я реально дуже спішила, і така, так, треба запам'ятати, треба тобі обід. І я пам'ятаю, коли там заходжу в обід, і перший раз, коли там приходиш, знайомишся, бачиш щось новеньке, нові люди, нова кава, і якось мені то дуже сильно впало в душу одразу. Потім ми з тобою, пам'ятаю, щось розговорили про те, що ти була в Грузії перед тим, і я мала їхати в Грузію, і ти мені порозказували про цим.
Так, це реально був перший місяць роботи. Ми відкрилися в кінці квітня, і десь тижні за 2-3 я поїхала в цю поїздку.
Так. І потім після того важного весілля, ти порадила мені, де весільна сутра. І воно якось, знаєш, тобі
закрутилося.
І дуже класно було просто приходити за обідня перерва. До мене був ритуал, це піти погнати паркушечку, зробити кружечок з подругою, і потім ми заходили на каву. Ось ви вже приїхали, ви розширили,
ми дуже швидко виросли і розуміли, що у нас немає зони росту, у нас немає можливості щось доповнити, щось змінити. У нас були різні запити від наших гостей, які ми, звичайно, слухаємо, тому що ти можеш бачити проект одним чином, хотіти мати у вітрині там якісь десерти типу еклер, а гості, які тебе оточує, який до тебе приїжджає, саме такий формат може не підходити. Він може хотіти зовсім іншого, і зрештою, якби не було класно, що ти зробив свій проект, в першу чергу це бізнес, і працювати він буде тільки тоді, коли до тебе гість буде повертатися регулярно. Обмежень по площі або в міру обмежень по персоналу, які ми не могли просто найняти в ці маленькі площі, бо ми б просто там не розвернулися. Нам не було можливості виконувати якісь об'єми замовлень, реалізовувати продукцію так, щоб мати можливість мати окремо найняту на цю позицію людину. А з іншого боку, на жаль, чи може на щастя, тому що це урок просто на все життя, нам дуже не пощастило з власником приміщення і з самим приміщенням. Вони були дуже проблемними. Приміщення просто через те, що воно і старе, і з комунікаціями проблеми, і накручено, перекручено з лічильниками. Тобто організаційно там все дуже погано. Сама людина, яка нам це здавала, ментально застряг чоловік десь в 90-х, вміє робити бізнес тільки в бордовому піджаку, в такому дусі. Не розуміє, як з людьми треба розмовляти, що таке договірні відносини, що таке документація, що таке виконувати обіцянку і дотримуватися термінів. Для мене це був, в принципі, шок, що такі люди існують, тому що я виросла, мабуть, просто в такому, знаєш, коконі з хорошої сім'ї, в хорошу школу, в хороший університет, на хорошу роботу. І коли ти опинився... І по-третє, хоч це і центр, хоч це і близько до метро, але, на жаль, дуже важко було завести туди саме нашу цільову аудиторію, саме нашого гостя, тому що там були всі, крім тих, кого ми хотіли бачити. Пересадкова станція, хочуть три в одному півасіки, чого ви тут стоїте, якщо у вас біляш не продається. Ми були до цього не готові. Дивне сусідство, типу секс-шопу і півушки і так далі. Тобто наклалося забагато таких речей, які виявилися несумісними, які не давали нам можливості розвиватися, але це був суперкласний урок. Стільки набито шишок, стільки з'їдено просто лопатою досвіду, що ти тепер просто... Я в житті не допущу таких помилок. У мене вже просто ряд питань і критеріїв, які я задаю для того, щоб я прийняла якесь рішення там про переїзд, розширення або що. І мені здається, що такий досвід, він багато коштує у всіх сенсах. І ми практично одразу ми почали шукати нове приміщення. Ніхто, по суті, не знав, але за кілька місяців ми усвідомили, що треба кудись рухатися. І просто не могли дуже довго не могли знайти, хто нам підійде, яке приміщення нам підійде по нашим параметрам. І буквально тільки через півтора роки нам вдалося знайти цю точку на Срібнокільській. Звичайно, теж були якісь свої, але ми йшли на компроміси, бо вже просто було неможливо. І загалом не прогадали. На щастя, як ми не переживали, що це дворик в спальному районі, але ми зараз оточені аудиторією, яка в основному розуміє, про що наш продукт, в основному цінує його. Людям в більшості випадків зручно сюди приїхати. І у нас тепер теж є ряд запитів, в яких ми маємо розвиватися, які ми маємо виконати. Від нас просять сніданків, від нас просять альтернативної кави, від нас просять якихось там ще типу круасанів солоних. Тобто з нами так само спілкуються з очікуваннями, що ми зробимо так, як буде зручно нашим гостям. І, на щастя, у нас нарешті є можливість розвиватися. Я не посидюча, я не можу робити щось одне, і я хочу бути одночасно і на барі іноді, і на кухні іноді, і завхозом, і доставщиком, і декоратором, і просто посидіти, подивитися, як люди насолоджуються процесами. І тому для мене було важливо, щоб якось ця основна материнська точка була максимально однорідна в одному місці і працювала як єдиний організм. І, на щастя, ми таке приміщення знайшли. Тільки з переїздом сюди вдалося найняти команду кондитерів. До того ми 2 роки, я і мама, працювали самостійно. Сімейний бізнес сімейним став не просто тому, що ми, як кровна рідня, щось робимо. До нас ще долучилися інші люди, які теж стали нашою сім'єю, які зрозуміли, про що цей продукт, які тепло до нього відносяться, які просто хочуть так само щиро, щоб він розвивався, готові допомагати, вкладати свої зусилля, свій час, тобто ділитися своїм власним ресурсом для того, щоб наш проект теж розвивався. І це максимально цінне, що ми взагалі здобули з цього проекту, якщо чесно.
Клас. От якраз я хотіла спитати, що тобі найбільше подобається в цьому проєкті «Загарда» і чому, що тобі мотивує, як рухатися, вставати, так як ти кажеш, зранку, втомлена, стаєш, але йдеш, що робиш все. Що тобі вирішує?
По-перше, це високий рівень відповідальності, тому що я це роблю не сама, я роблю це з великою допомогою, підтримкою сім'ї, і ти не можеш їх підвести. Якщо ти відмінниця, то ти відмінниця до кінця. Це раз. По-друге, я в цій роботі з закладом, з Гарденом, я опинилася в більш реальному світі, бо, як я раніше згадувала, я була оточена ідеальним суспільством і не до кінця розуміла, як живуть люди, як вони борються за виживання, які бувають типи виховання і так далі. Мені це здавалося чимось далеким або в меншості. А реальність виявилася трохи іншою, мене об це сильно вдарило. Я більше року, мабуть, перебувала в досить серйозній депресії просто через те, що я не була готова до реалій суспільства. Але зрештою я це переросла, тому що виявилося, що ті люди, які мої, вони мають більшу вагу для мене у всіх сенсах. І заради них, заради їхнього задоволення, заради наших якихось спільних досягнень хочеться рухатися далі. Ми, на диво, змогли побудувати дуже хорошу команду. У нас кожен із наших співробітників, кондитерів, бариста – це окрема повноцінна особистість з абсолютно різними характерами. Тобто ми якось не підпилювали це, що там командний дух і ще щось, не підшуковували по якимось темпераментам або що. Ми шукали виключно по кваліфікації або взагалі, щоб хоча б людина зараз цю вакансію закрила, тому що іноді просто горіло. І залишалися тільки ті, хто розуміє, що це класно, що це цікаво. Не затримуються ті, хто приходить просто для галочки, щоб забрати заробітну плату. Тільки той, хто розуміє, що це в першу чергу важка фізична праця і під лежачий камінь не тече, тільки той з нами і залишається. Бо якщо ти просто лінюх або ну, я не хотіла б сказати меркантильні, тому що всі ми живі люди і маємо за щось жити, але якщо душа не лежить, у нас просто не затримуєшся, тому що бувають овертайми, бувають важкі періоди, там, типу перед зимовими святами і тому подібне. І якщо ти не кайфуєш від того, що ти створив, ти не протримаєшся. І у нас зараз команда складається тільки з дівчат, у нас з хлопців тільки мій батько, мій чоловік, і то вони рідше бувають саме у внутрішніх процесах, вони допомагають з якимись зовнішніми речами. Але цей дівочий колектив зі своїми хіхеньками-хахеньками, зі своїми «я образилася і не буду з тобою два дні розмовляти» – це такий живий, пульсуючий організм. Це якась просто, ти відкриваєш двері, закриваєш двері, і все, ти в іншому всесвіті. Свій там движняк, цей браунівський рух, ти не знаєш, що буде через 10 хвилин, тому що вони всі запальні, гарячі, а хтось навпаки буде сидіти і просто тихенько спостерігати, тому що як ви мене задовбали своїми анекдотами, скільки можна, я хочу просто відпочити. Тобто вони різні і при тому вони дуже класно одна одну доповнюють, вони всі трудяшки і... Навіть якщо хтось десь може бурканути так, типу тихенько, вони візьмуть і зроблять. Тому що вони бачать, скільки ми сил вкладаємо енергії, що ми щиро це робимо, які продукти використовуються. І так само з любов'ю до проєкту допомагають його розвивати. І це супер круто, тому що без людей, без команди ти нічого. Ну от, слава Богу, що я вихована так, що я ніколи не відносилася до людей просто як до ресурсу. Тому що це сама найбільш гиблий шлях, якщо ти використовуєш або вважаєш людей просто ресурсом, або просто персоналом, або от я тобі заплатив, і ти, будь ласка, зроби. Це приведе до краху абсолютно. Тому що ми в цих процесах, по суті, просто диригенти. Якщо у нас не буде додаткових рук, які фактично виконують ту чи іншу роботу. Ми можемо красиво посміхатися зі сторінок Фейсбуку і постати кінцеву фотографію, але це цілий ланцюг справ, цілий ланцюг маленьких і великих справ, які зробили не просто я, мама, папа, а ще десяток людей раніше, і кожна їх дія допомогла кінцевому результату зрештою здійснитися. Якщо не буде цього оркестру, наша мені-палкою махати. Це найцінніший, найголовніший ресурс, і це те, в що ми готові вкладати, стараємося вкладати і будемо вкладати.
Ну, я думаю, це також наше питання, як ти кажеш, підставлення до людей, знаєш, до ресурсу, як до людей. І навіть не просто як цілісного організму, як команда, а до кожної особистості, яка є унікальним набором якихось якостей, скілів, і яка хоче бути не просто організм, якому кажуть, іди і роби, яка може сама ініціювати.
Так, я нічого не знаю про управління людьми, процесами і тому подібне. Тому я одразу їм казала, якщо я щось роблю не так, якщо щось не зрозуміло, будь ласка, ви мені кажіть, без зворотнього зв'язку я не зрозумію. І час від часу до мене підходили, і так, треба поговорити. Ми сідали і говорили, ми обговорювали фінансові питання, організаційні питання, графіки і так далі. Є моменти, які ти одразу пофіксити не можеш. Ти маєш про це чітко сказати, визначити для себе межі і повідомити про ці межі своєму співробітнику.
Ну, основа комунікації – це чесність і відвертість. Тобто, коли ти нічого не приховуєш, одразу говориш напряму, так і ти кажеш, зараз я не можу, а не обіцяєш, там, ну, можливо, я подумаю, може щось вийти.
Ні, от я що-що, я для себе одразу визначила, що ти маєш максимально чесно, максимально чітко, і тоді ти не згадуєш так, кому я що сказала. Мені здається, що навіть завдяки цьому, цій якійсь просто банально людській довірі і обіцянці про все говорити, ми пройшли навіть якісь кризові точки, коли було реально важко, роботи багато, а фінансування, ну так собі, тому що ще купа боргових зобов'язань. Але з нами це все одно наші співробітники пройшли, і наші колеги залишаються працювати з нами, просто як мінімум, тому що цінують наше до них відношення і те, що всі ці моменти по-людськи проговорюються, обіцянки дотримуються, і що є нехай не космічні там перспективи зростання, але степ-бай-степ ти все одно досягнеш там більшого рівня кваліфікації, більшого рівня зарплати.
Цікаво насправді слухати про цю вашу внутрішню кухню, але мені хотілося ще більше трохи про тебе поговорити. Мій подкаст він про баланс різних речах, і які для тебе були такі важливі моменти для встановлення балансу між от роботою і не роботою. Mm-hmm. Це в тебе плавно перетікає. Як в тебе це працює?
З самого початку було максимально важко, тому що не було можливості делегувати купу справ, які все одно накопичуються з дня в день, тільки наростають співробітникам, бо їх або не було, або було дуже мало, або їм самим не вистачало певного рівня кваліфікації. І це, звичайно, перетворювалося просто в цілодобову роботу, яка переходила в рутину, коли ти просто вже жалкуєш, що ти взагалі з тим зв'язався, і тебе переслідує постійний комплекс самозванця, коли ти думаєш, боже, навіщо я туди взагалі вліз, є тисячі людей розумніших, кваліфікованіших, креативніших, більш усміхнених, більш шустрих, які там не бояться зробити якийсь крок, а ти боїшся, не вмієш. І взагалі не прокидаєшся о 6 ранку, мало прокидатися о 6 ранку, тому що так в книжці написано. І ти весь в цих переживаннях і відчутті власної неспроможності зробити так, як мало би бути. Але це просто заганяє в глухий кут, і насправді це закінчилося, мабуть, тільки тоді, коли ми переїхали, розширилися, і у нас з'явилася команда. Тому що тільки тоді у мене з'явився який-не-який вільний час, і я почала з'являтися додому не просто поспати, а в принципі більш-менш в межах розумного графіку розмежовувати роботу і особисте життя. Тому якоїсь успішної історії, як забіть на все і не паряться, все одно немає, тому що поки я не відбудувала хоча б якісь базові процеси, це був просто повний завал, страшно ображався чоловік, не бачилася з друзями, і все це взагалі було складно. Ми досі вибудовуємо всі ці процеси, досі все не ідеально, досі немає тих карт, якихось там допилених до ідеалу. Але наразі завдяки тому, що все-таки частина операційних задач вже не лежить на моїх плечах, у мене вивільнилася певна кількість годин в добі, які я зараз з радістю приділяю сім'ї, в першу чергу чоловікові. Прогулянка в парку, новий серіал, просто повалятися в гарячій ванні, просто святе діло. Тому я не знаю, як це робити, якщо не вибудувати нормально процеси. У мене вони почали потроху хоча б якось окреслюватися тільки тоді, коли ми переїхали і почали більш конкретно бачити, як має виглядати наш продукт. Тому я, по-перше, я прошу в першу чергу маму не говорити зі мною про роботу. Вона просто, знову ж таки, як фанатик, знаєш, з альтернативною кавою, навіть за сімейною вечерю вона буде обговорювати, а може б нам ще пражський торт зробити в меню? Тому що вона безкінечно заряджена і готова рухатися знову. Я трохи іншого складу характеру. Я більше буду думати, розмірковувати перед тим, як зробити крок, а вона полетить моментально. Вона побачить мету і буде просто гнатися за нею до кінця. І от я прошу її поменше говорити про роботу, щоб ми переключалися і все-таки розмежували, де ми бізнес-партнери, а де ми мама і донька, щоб у мене все-таки була повноцінна мама поговорити про подорожі. І все, і ні про що більше. Це було нелегко, але наразі, в принципі, це вдалося, на щастя. Друге, я стараюся давати собі час побути просто на самоті. Просто повалятися у ванні. Я дуже люблю брати вихідні в будні дні. понеділок, вівторок, коли трохи менше запитів з роботи, і є можливість вимкнути інтернет. Чоловік буде теж на роботі, тобто ти реально сам один. Хочеш, просто лежиш тюленчиком і дивишся в стелю, таке теж буває. Хочеш, книжечку читаєш, хочеш, готуєш собі яєчню з жирною сосисочкою, хочеш просто на балконі чай п'єш, тобто просто побути на самоті. І я не можу сказати, що в мене в той момент навіть якісь є особливі думки. Я скоріше вдаюся в якісь спогади в цей момент. Я згадую про якісь поїздки, починаю якісь речі з дитинства згадувати. Тобто в мене не відбувається продуктивних мисленнєвих процесів, а я як кіно продивляюся із якихось своїх там колишніх ситуацій в житті, і це дозволяє моїм нейронам, мабуть, відпочити в цей момент. І останнє найбільше – це подорожі. Я дуже люблю подорожі, мене до цього привчила сім'я, також у мене батько все життя їздив у відрядження і привозив купу якихось історій. Уяви собі, тобі скільки це? 6 років. Ти сидиш в Києві, ходиш в школу, повертаєшся назад. Все ніби так непогано, але все знайоме. І раптом приїжджає батько і починає тобі розповідати про Бразилію, про океан. Я тоді навіть, мабуть, в кіно такого не бачила, але тільки ось по цим розповідям, спогадам і по якимось маленьким сувенірам, які він привозив. У мене досі улюблена шоколадка – це Мілка з подрібненим горішком, тому що у неї такий смак, як у тієї шоколадки, яку папа з Франції привіз, коли мені було 6. От вона ідентична для мене, і коли я не їм її багато, але тут ти з'їш шматочок, і от вона точно така. І ти не думаєш про шоколадку, ти думаєш про ті свої яскраві спогади, про ці розповіді, про це дитинство, про ті білі улюблені колготки з спідничкою. От ця любов до подорожей, бо це один із моїх найбільших ресурсів, які я використовую, тому що це і новий досвід, нові люди, нові враження. Я дуже люблю сидіти в закладах. Я і в Києві люблю сидіти в закладах і спостерігати за людьми. А за кордоном це взагалі окрема історія. Остання моя поїздка. Кінцевою точкою був Брюссель. Ми сиділи в закладі, буквально випадкова кав'ярня, якась найближча, де був інтернет. Вона знаходилася вітринними своїми великими вікнами, виходила на стару церкву Дюсаблон, чи якось так вона називалася, мала таку ж назву. І там все так банально, і знайомо, кава, люди, сендвіч. Але в середині залу сидів чоловік, який заповнював нотні партитури від руки з лінійкою, з олівцем. Так буденно, з кавою, з круасаном від руки писав партитури. Я ось так в житті це не бачила. Я це бачила, як робив мій батько колись дуже давно в сивій давнині. А тут людина така просто поза контекстом. Я не могла просто відірвати від нього очей. Це було так гарно з точки зору естетики і настільки незвично з точки зору твого звичайного життя. Просто він у мене зараз досі стоїть картинкою перед очима. Саме ось такі, знаєш, якісь миттєвості. Це може бути просто 2 хвилини з цілого тижня подорожі, але воно тобі запам'ятається найбільше, тому що ти розумієш, що ця людина, мабуть, з якимось іншим способом мислення, іншим самовідчуттям в світі, в суспільстві, іншим темпом. І ти починаєш думати, а як це, а що це? Як цього навчитися, знову ж таки, зупинитися, сповільнитися. Він мені так запам'ятався, тепер буде, мабуть, реально картинкою ідеальної обідньої перерви в якомусь щасливому житті. Здавалося, якась така банальщина, але такі речі запам'ятовуються, такі враження, знаєш, вони як запах, як смак, такими просто маленькими спалахами створюють ці ціле враження і якісь ставлять тобі маленьку мету, як би ти хотів реалізовувати свій час і свій якийсь потенціал. Ну, зараз стараюся поменше порівнювати себе з кимось іншим, поменше думати, так, хтось досяг вже А, Б, С, а ти ще тільки А, і то не до кінця. Тому що всі різні, у всіх різні способи, у всіх різні сенси. І мені знадобився, звісно, певний час, щоб це прийняти. І досі іноді треба себе зупиняти, тому що це настільки глибоко і підсвідомо, що ти не завжди усвідомлюєш, що щойно в тебе зіпсувався настрій, просто тому що ти побачив, що ти ще лежиш в піжамі в квартирі, а хтось вже зробив ранкову пробіжку і випив кави. І вже пішов на фестиваль французького кіно. Є різні способи, є різні темпи, є різні дні тижня, і треба собі дозволяти іноді бути непродуктивним, недосягальним, для того, щоб все-таки залишитися в гармонії з собою, а не створювати з себе картинку в соцмережах. Тому що не все так, так. У мене, до речі, не так давно був новий для мене досвід. Зазвичай всі подорожі я досить ретельно планую, тому що, упаси Боже, я щось важливе пропущу. І я, коли їду, я завжди маю більш-менш чітке уявлення про місто або про країну, маю плани, що як вона мене вразить. А нещодавно передостання поїздка була в Стокгольм, і я була дуже зайнята, по-перше, щоб плануватися наперед. А по-друге, чи то хтось мені сказав, чи я просто... я зрозуміла. У мене був досвід відвідування лекцій з мистецтва, в яких розповідали про важливі музеї Європи і Америки. Що ми не розплановували цю поїздку, і ти... Перше в житті я прокидаюся вранці в готелі, і я не знаю, куди я маю піти. Це було дещо нове, але настільки цікаво. Ми вперше з чоловіком просто безцільно ходили містом. Це стояли серед міста і такі, дивися, ось там якийсь гарний дах, давай підемо в ту сторону. І поки ми туди йдемо, ой, дивися, там якась церква. І робиш коло, щоб подивитися якийсь інтер'єр де-небудь, і позаглядати в чиєсь вікно. А потім, ой, дивися, з яким цікавим круасаном дівчинка вийшла, давай сюди зайдемо. І це було настільки класно, настільки новий для мене досвід. Можливо, всі так роблять, але для мене це було щось нове, і це окремий вид задоволення. Я не думаю, що... Такий спосіб був би для мене доречним усюди, тому що все-таки... Але коли мова йде про якісь маленькі міста, або міста, які славляться якимись речами, які для тебе менш важливі і так далі, і ти можеш просто насолодитися процесами, закладами, ходьбою, атмосферою, позаглядати в двори дитячого садочка, а як це в них там все відбувається, поспостерігати, а які породи собак тут популярні. Це взагалі зовсім інший спосіб. І треба такий, мабуть, практикувати.
Яка книга за останній період вона тебе вразила або надихнула?
До речі, це якраз буде корисно. Із того, що моє дуже, ну таке, скоріше, вузькопрофільне, це книга з мистецтва. Ім'я не пам'ятаю, автор Козлов, називається вона «Арт-детектив». Якось там ще арт-детектив, воно прогуглюється. 10 історій про витвори мистецтва, які пережили якісь викрадення, пошкодження, вандалізму або якісь підробки. І це цілі детективи, як розкручуються навколо конкретної або країни, або картини, або періоду історії якоїсь революційної доби. Дуже круто, це окремо 10 різних історій про 10 різних витворів, 10 різних періодів ситуації і так далі. Вона читається дуже легко, реально як оповідання, і ти одночасно і подорожуєш, і в галерею відвідуєш, і ще й посміятися можна, тому що воно в такому легкому жанрі написано, вона мені дуже зайшла, і я її тепер активно рекомендую, і навіть іноді дарую, тому що вона дуже доступна. І при тому розвиває тебе в багатьох сферах. А із таких, що мені сподобалися, це була буквально передостання книга, яку я прочитала. Кріс Гетфілд, інструкція астронавта з життя на Землі, чи якось так вона називається. Це, по суті, автобіографічна книга першого канадського астронавта, який описує свій досвід від того, як в 9 років він зрозумів, що він хоче бути астронавтом, і як він з цього часу крок за кроком йшов до цієї мети, що він для цього робив, хто йому допомагав, з якими труднощами він зіштовхувався, які висновки він з цього робив, чому подорожі в космос, виходи в відкритий космос допомогли йому більше любити і цінувати цю планету, цих людей і так далі. Знову ж таки, дуже легко, дуже цікаво, захоплююче. І він це в цій книзі цікаво те, що він ніби то як автобіографічний роман, але одночасно книга з менеджменту. Він з такою пристрастю і любов'ю говорить про ці неосяжні для мене речі. Мені не
я обов'язково всі посилання на книги закину на папки на подкаст. Я хочу тобі подякувати. Це дуже цікава, відверта і надихаюча розмова. Я прямо зараз виходжу і я вже хочу читати
космонавтів. Пити альтернативу.
Пити альтернативну каву. І просто насолоджуватися своїм життям в тих повільних моментах, про які ти говорила. Дякую тобі за те, що ти погодилася поговорити зі мною. Дякую за те, що ти робиш.
Всіх чекаємо. У нас найсмачніші тортики.
Я підтверджую.
Дуже дякую всім, хто сьогодні слухав нас. Це для мене дуже важливо. Якщо ви напишете декілька слів вашого відгуку мені в Instagram або в коментарях до цього подкасту в iTunes чи в іншій програмі, в якій ви слухаєте подкасти, це буде просто супер. Я дуже хочу, щоб більше людей дізналися про подкаст і взяли з нього для себе натхнення та користь для щоденного життя. І чим більше буде відгуків, тим більше цікавих людей я зможу зустріти, і повільну розмову ви зможете почути також. Ваша підтримка є безцінною, і якщо вам дійсно подобається, що я роблю, тоді я вас чекаю наступного тижня на подкасті «Повільна розмова». У мене буде дуже цікавий гість. Я впевнена, вам сподобається. Всім бажаю прекрасного дня. Не поспішайте, насолоджуйтеся кожним моментом і любіть життя.